Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Bez pamćenja ne bismo mogli zamisliti vreme. U sećanju prošlost nije mrtva, već upotrebljiv i aktivan sadržaj. O Starom sajmištu, poslednjem nacističkom koncentracionom logoru u Evropi koji nije obeležen, predlogu zakona o memorijalnom centru Staro sajmište koji bi trebalo da bude pred poslanicima Skupštine Srbije u novembru, razgovaramo sa Aleksandrom Nećakom, arhitekta i dugogodišnji aktivista u brojnim jevrejskim organizacijama. Više od pola veka ste, gospodine Nećak, izuzetno aktivni. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao.
Još jedan je na neki način povod. Naravno da je u centru pre svega Staro sajmište iz preskonferencije koja je bila pre dva dana, ali ono što je takođe važno, to je da će sutra, dakle 1. septembra, biti obeleženo 80 godina od početka Drugog svetskog rata. Što zapravo taj događaj, a vi jeste neko ko ima to tragično iskustvo, dobar deo vaše porodice je stradao u Drugom svetskom ratu, upravo u koncentracionim logorima, u Auschwitzu, Jasenovcu. Kako vi danas gledate na takav događaj posle 80 godina? Šta je ono što je važno za kulturu sećanja?
Moram da kažem da se moje razmišljanje o tom događaju i sve što je u vezi sa tim godinama nadograđuje i menja, i od početnog oduševljenja posle Drugog svetskog rata zbog oslobođenja, zbog načina, odnosno shvatanja da mogu da živim slobodno i da ne moram da se krijem i brinem da će i moja mati i ja biti uhapšeni, odvedeni u logor, ubijeni, do momenta kada sam počeo da shvatim da je istorija jedno, a da je ono što se oko mene događa, ono što se prezentuje, ono što vidim, ono što drugi o tome pričaju, potpuno nešto drugo. Dosnije sam, naravno, shvatio da postoji kultura sećanja, ali sam istovremeno shvatio da ta kultura sećanja kod nas ne postoji. I zapravo, radeći već 20 godina na pitanju Starog sajmišta, koje je meni nepojmljivo, shvatio sam da postoji tendencija zatiranja sećanja na holokaust i na Staro sajmište, istoriju Starog sajmišta.
Dobre.
Ali s tim u vezi, ono i da kažem, da je i događaj oko tog tragičnog momenta početka Drugog svetskog rata, nadiranje nacističke Nemačke i ostalog, znatno se promenilo. Znate, ja sam dugo učio, čak sam i prisustvovao nekim takvim događanjima, da je Sovjetski savez kao pobednik bio pozivan na evropsko obeležavanje dana pobede, dana. Posle toga odjedanput je Sovjetski savez iz političkih razloga, ideoloških naravno, potisnut, a stalno nam se pojavljuju sad na tim manifestacijama, čak i Nemačka koja je izazvala taj rat. Imali smo nedavni
događaj. Da, sutrašnji događaj također će proteći bez Rusije. Dakle, Rusija nije pozvana na ceremoniju.
Nije, Poljskoj. Znate, ali jedno je, ja tako gledam, možda ja grešim, ja, ali jedno je trenutna ideološko-politička situacija i vaš odnos prema svojim neistomišljenicima ili prema državama koje nisu u nijednoj alijansi ili su u nekoj drugoj alijansi, ali istorijske činjenice se moraju poštovati. Iskrivljavanje istorijskih činjenica, falsifikovanje istorije, kao što je uvek govorio meni drag profesor Puhovski, Žarko Puhovski iz Zagreba, on tvrdi da iskrivljavanje istorije se bave oni koji bi hteli da ulepšaju svoju prošlost. To je stvarno velika istina. Jer zašto se isključuje Sovjetski savez? Da bi ovi drugi dobili na ugledu da su oni oslobodili, da su oni učili. Što ja ne sporim da jesu, ali ne možemo isključiti Rusiju. Ja naravno nisam ni zagovornik ruske politike, niti bilo koje politike. Ja o politici imam najgore moguće mišljenje, ali sam svestan da ona mora da postoji. Jel? Tako da mislim da kultura sećanja je nešto što je neophodno i kao i sve drugo što civilizacija donese, jedno je kako to prihvate ljudi koji se time bave, koji shvataju šta je kultura uopšte, a kako oni koji time žele da manipulišu. Jer čak i kultura sećanja može da bude izmanipulisana u određenim momentima.
Ono što ne može da bude izmanipulisano, to su istorijske činjenice, ili bar mi mislimo da to ne može biti izmanipulisano. Logor Sajmište je službeno nazvan Jevrejski logor Zemun. Nalazio se na levoj obali reke Save, naspram Savskog mosta, na mestu gde je 11. septembra 1937. godine otvoren prvi Beogradski sajam. U početku je to bio logor samo za srpske Jevreje, da bi kasnije se proširio i na druge političke osuđenike. Za vreme okupacije blizu 8.000 Jevreja i 32.000 Srba je ugušeno u dušegupkama, streljano u Jajincima ili umrlo u samom logoru. Možda više da čujemo od doktora Milana Koljanina, jednog od najboljih poznavalaca istorije logora Staro Sajmište.
Tako je, to je isto jedna od činjenica koju treba imati u vidu. Dakle, radilo se u istom prostoru, ali o dva sasvim različita logora koji su postavili sukcesivno na jednom istom prostoru današnjeg Starog sajmišta, odnosno prvog Beogradskog sajma. Dakle, od decembra 1941. do maja 1942. godine to je bio jevrejski logor Zemun, koji je faktički imao svojstva logora uništenja. Naime, svi jevrejski zatočenici koji su tu dovedeni su ubijeni na jedan užasan način u kamionu gasne komori, takozvane duše gubki, to je jedan izraz iz ruskog jezika koji je prihvaćen. Naime, prvo su ubijeni, i to treba reći, oni Jevreji malobrojni koji su bili van logora u jevrejskoj bolnici na Dorćolu, jer prosto oni su bili van logora i sa stanovišta efikasnosti procesa ubijanja trebalo je prvo ubiti one koji su van logora, a onda i onu većinu koja je u samom logoru. Dakle, to je, da se ponovo vratim na pitanje postavljanja dva logora. Dakle, uvek to treba imati u vidu, jer posle od maja 1942. godine do kraja jula 1944. godine to je bio prihvatni logor. Naime, centralni nemački logor na prostoru i Srbije i celog jugoistoka, u kome je internirano preko, dakle, 32.000 ljudi. Jedna trećina je stradala u logoru ili neposredno po odvođenju iz logora, zato što su uslovi života u tom logoru bili sličnije uslovima života u koncentracijalnim logorima, dakle onim, da tako kažem, klasičnim nemačkim koncentracijalnim logorima, dakle po broju ubijenih, po tretmanu zatvorenika koji su masovno stradali od gladi, mučenja, bolesti. Znači, to je bio jedan logor koji je bio pred očima celog grada, koji je pokazivao svu surovost nemačke okupacije, a pri kraju postojanja, dakle od maja 1944. do raspuštanja jula 1944. logor je bio pod upravom policije Nezavisne države Hrvatske. Mada i tada je on služio pre svega za nemačke potrebe, tada su, iako je uprava bila ustaška, dakle tu su stigli i neki od po zlu poznatih ubice iz, recimo, logora Jasenovac, ali logor je u tom periodu bio uglavnom služio za nemačke potrebe. Tako da je u tom periodu su stizali zatvorenici sa raznih strana, među njima i Jevreji sa Kosova. Imali smo prilike da čujemo svedočenje jednog od njih, to je poznati novinar Raul Teitelbaum, on je bio u grupi Jevreja sa svojom porodicom koja je dovedena iz Prištine i sa logora na Sajmištu upućeni su u logor Bergen-Belsen. On imao sreću da preživi, njegov otac nije, kao i većina drugih zatvorenika iz tog transporta. Dakle, to treba isto pomenuti da je logor na Sajmištu bio na istaknutom mestu koje je bilo izloženo i savezničkom bombardovanju. To treba naglasiti da je Beograd i sam ceo prostor Beograda, Zemuna, bio izložen savezničkom bombardovanju od aprila 1944. godine. Tako da je sam logor veoma stradao u tim bombardovanjima. Tada je poginuo veliki broj zatvorenika, a jedan drugi logor koji se često gubi iz vida i o kome, za koje ne postoje baš nikakvo obeležje, to je logor na prostoru samog Ušća, dakle na prostoru gdje se danas nalazi Muzej savremene umjetnosti, onda ovaj shopping centar Ušće. Dakle, tu je bio jedan veliki nemački logor koji je tokom svog postojanja imao različite namene. U vreme bombardovanja aprila 1944. je bio zarobljenički logor. I on je još teže stradao nego samo Sajmište i tu je poginuo veliki broj ratnih zarobljenika. Dakle, naglašavam da se uvek treba praviti razliku između logora za ratne zarobljenike i za političke i druge zatvorenike, kakav je bio logor na Sajmištu. Ovo je bio zarobljenički logor u kome je stradao na stotine italijanskih i sovjetskih zarobljenika. Tu je bilo, recimo, pilota iz oborenih američkih aviona, bilo je partizanskih zatvorenika. Dakle, posle uništenja tog logora na Ušću, za koji, ponavljam, ne postoje nikakvo obeležje, taj logor je premešten na Zvezdaru u jedan drugi srbljenički logor u Milišićevici glavni.
Another Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vata zora nam nadaje zemlju, razlikaju sklati nesmeti snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina, Radio Beograda.
10 sati je i 16 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U centru današnje Agore je najava predloga zakona o memorijalnom centru Staro sajmište. Staro sajmište je, gospodine Nečak, posljednji nacistički koncentracioni logor u Evropi koji nije obeležen.
Nažalost, tačno. Ne samo da nije pretvoren u memorijal, nego je neadekvatno obeležen ili nije niš uopšte obeležen. A kad govorimo o starom sajmištu...
Evo, vi ste arhitekta, pa nam to i možda
kad govorimo
iz
o starom
ugla.
Sajmištu, ja se ne obraćam aktuelnoj vlasti, niti aboliram, kao ni jednu vlast od 45. pa do danas, dobre. Ali govorim društvu u kome živim, govorim institucijama i govorim intelektualnoj eliti. Jer to je pitanje za njih, znate. Znam i očekujem da će me mnogi ljudi napasti zbog ovoga što govorim i da će reći da preterujem, da nemam dokaze za to što govorim, a zapravo ja baš bih želao na jednom kratkom primjeru da ih uverim da ja govorim činjenice, a da oni žive u nekim dezinformacijama slučajno ili namerno, a sve to što ja govorim mogu da provere i da se uvere da u stvari ne govorim ja ništa što nije tačno, nego oni veruju u ono što nije tačno.
Koje su to važne činjenice kada je u pitanju Staro sajmište koje ne smemo prosto izgubiti iz vida?
Pa znate, evo kroz istoriju spomen ploča na Starom sajmištu, vrlo kratku, vidi se da je od početka postojala namera da se potisne sećanje na Staro sajmište i na holokaust uopšte. I to se najbolje vidi, kažem, kad prođete kroz te spomen ploče koje su postavljene kako za koga, neko kaže veća, neko kaže tek posle 30 godina od oslobođenja, znači na dan oslobođenja Beograda 20. oktobra 1974. postavljena je prva ploča na fasadnom zidu objekta koji je bio odmah blizu ulaza u Staro sajmište, u logor. I na toj ploči je pisalo, moram samo da ne bi pogrešio, moram da vidim tačno šta je pisalo. Da, kaže ovako. Na prostoru Starog sajmišta nemački gestapo osnovao je 1941. godine sajmište u kome je uz pomoć logor sajmište, pardon, u kome je uz pomoć domaćih izdajnika i svirepo mučeno i ubijeno preko 40.000 ljudi iz raznih krajeva naše zemlje. Ta ploča je vrlo brzo skinuta sa tog mesta, naravno ne zbog skandaloznog teksta, nego ja ne znam pravi razlog, uglavnom ona je skinuta, neko kaže da je odneta u neki depo. Uglavnom, ta ploča je uspela da u jednoj rečenici iskrivi istorijske činjenice, da falsifikuje istoriju, jer je Judenlager Zemlin, koji je osnovan 8.12.1941. i koji je bio trajao do 10. maja 1942. promeni ime i da ga nazove logor sajmište. Ni u jednom dokumentu, ni u jednom iskazu svedoka, živih svedoka posle rata, ni u jednoj arhivskoj građi nećete naći logor sajmište. Znači, neko je svesno izbrisao ime.
O tome je upravo i govorio doktor Koljanin.
Da, izbrisano je ime Judenlager, jer na taj način je sakriveno ko je zatvaran u taj logor i zašto. Naravno, ploča nije potpisana, a Ne dugo posle toga pojavlja se druga ploča sa apsolutno istim tekstom i zato mislim da tekst nije uticao na sklanjanje ploče. Tu drugu ploču je ovog puta je potpisana sa mesna zajednica Staro Sajmište i mesni odbor Subnor ili tako, da, mesni odbor Subnor. I tu ploču je otkrio tadašnji gradonačelnik Beograda i moj profesor, arhitekta Bogdan Bogdanović. Znate, gospodin Bogdan Bogdanović, o kome ja imam svakako lepo mišljenje i puno sam o njega naučio, čak ni on nije osetio ili nije hteo da oseti tu prevaru, da se ne spominje Judenlager, da se u stvari zatire trag, da su tu zatvarani samo Jevreji, i ne mislim da je to njih sigurno njegova ideja, ali na sve tome na sve me to, kako da kažem, najbolje podsjeća knjiga gospođe Ljiljane Blagojević, koja u svojoj knjizi koja se zove Osporeni modernizam kaže da je lokacija Staro Sajmište faktički bila tretirana kao teren na kome se ne postoji ništa i na kome se istorijski ništa nije desilo i da taj teren, da na tom terenu može da se radi projekte, gradi bez ikakve zaštite ili rekonstrukcije kompleksa. Da može da se planira i gradi novi grad. On čak navodi citat iz dokumenta gde kaže da se zaborave ratni zločini i da se na mestu zločina usreći narod. Ja se uvek naježem kad pročitam tu rečenicu. Dakle, već tada se vidi namera da se ne spominje logor, da se na tu mestu ljudi raduju, igraju. I to je naravno dosta isprovedeno. Vi imali ste i teretane i disko klubove, imate danas restorane tamo i šta god hoćete, svega ima, samo nećete naći ni jednu reč da je tu bio jevrejski logor u kome su bili Jevreji. Kažem, ta druga ploča je i dan danas stoji i ona je prosto je to šlagvort meni za ovo sve što pričam. Na dan ustanka 7. jula 1984. ta druga ploča je otkrivena i jednostavno tu su se polagali venci, mesni odbori Subnora i tako dalje su polagali venci antifašistima, ljudima koji su stradali, komunistima i tako dalje. To nikako nije moglo da bude ploča koja na koju bi trebali i Jevreji da polažu cveće ili da daju počast. Spomenik koji sad imamo na Starom Sajmištu otkriven je 22. aprila 1995. godine. Otkrio ga je, ne znam da li se još sećate, predsednik Zoran Lilić. I taj spomenik je zapravo drugonagrađeni rad za stratište u Jajincima. Rad vajara gospodina Popovića. I taj spomenik isto ima jednu ploču i ona je vrlo karakteristična. I na toj ploči, kao i već od 74. pa do danas, stoji da ovde na Sajmištu, u nacističkom koncentracionom logoru za vreme okupacije Jugoslavije 1941. do 1944. izvršen je ratni zločin i genocid nad oko 100.000 rodoljuba, učesnika NOB-a, nad decom, ženama i starcima i tako dalje. Znači, ni ovde se ni jednom reči ne spominje Judenlager. Ovde se ni jednom reči ne spominju Jevreji, ali i ovde se, naravno, deca, jevrejska deca, stara nekoliko meseci, preimenuju u antifašiste i rodoljube i borce za slobodu, što mene kao čoveka vređa, ali vređa i trebalo bi da povredi inteligenciju ostalih. broj od 40.000 koji je uvećan, jer vi ste u najavu emisije najavili oko 32, jel? To je podatak doktora Koljanina.
Yes,
i on je apsolutno tačan, najtačniji koji može biti. 40 je nadadato, jer mi uvek imamo potrebe da uvećamo broj žrtve, jer mislimo da je time zločin bio veći. Mi ne umemo da prestanemo da prebrojavamo mrtve. Ali taj broj od 40 uvećan nije bio dovoljan, pa smo povećali na 100.000, što je potpuni apsurd. Dalje u ploči, na ploči piše da su tu u taj broj ubrani, a na početku piše da je na to mesto, na sajmištu, ubijeno 100.000, a onda piše da su to donošeni leševi s Dunavom, Savom i tako dalje. Jedna potpuno konfuzija i ja ne znam ko piše te tekstove, ali oni i po svom sadržaju i po, ajde da kažem, u jezičkom smislu su skandalozni.
Ako se slažete da čujemo sada arhitekta, gospodin Branko Bojović je svojevremeno bio u gradskoj upravi.
Jeste.
I baš je i govorio o tome šta se sve dešavalo, pa da čujemo njegovo viđenje na prostor Starog sajmišta.
U jednom trenutku moje karijere bio sam član nekih gradskih komisija, bezbroj komisija, i jedna je bila za izbor lokacije Muzeja revolucije naroda i narodnosti. Tražena je lokacija u Beogradu, dolazili su borci, pompezno, s ovlašćenjem, vehementno, znate, onako, oni traže, i tako dalje. Birane su lokacije, lokacije im se nisu sviđale, u jednom trenutku oni su počeli da prete, pa su rekli, ako vi to nećete, mi idemo u geografsko težište Jugoslavije, to je tamo negde kod Tuzle, mi ćemo tamo da podignemo taj muzej. I onda su se našli dežurni poltroni i stavili su, odredili su lokaciju za muzej revolucije naroda i narodnosti između SIVA i Centralnog komiteta, to su dva silosa za birokratiju. Nikakve revolucije narodnosti nema u tom komitetu i u toj kućerini koja je bila komiteta, sad je ušće i tako dalje. Ja sam tada ušao u vrlo ružne polemike sa tom gospodom i tada je počelo za mene, ja sam tada bio mlad inženjer, nisam imao ni tek nešto preko 30 godina, odnotava vrednost, klupko, vrednostnog sistema u kome smo mi živeli. Ja sam, oni su rekli, ja sam pitao zašto to tako, a oni su rekli, mi nećemo da podižemo spomenike na mestima naših poraza, nego na mestima naših pobeda. Zato 80.000 ljudi nasreljenih u Jajincima imamo onu bednu pticu na onom bednom stubu, jer to nije važno, to je mesto našeg poraza. A mesto naših pobeda, to je ogroman kompleks Kadinjače, gde je izginulo oko 200 ljudi, a ranjen je jedan nemački vojnik, jer je isfabrikovana priča da je to mesto pobede. Kao što je Sutjeska mesto pobede, gde su zatrveni skoro. Dakle, napravljen je jedan nakazan vrednostni sistem u kome žrtve na sajmištu, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, ideološku pripadnost, jer tamo nisu bili ni samo Jevreji, ni samo komunisti i tako dalje, da tako kažem, su zaboravljeni. To nije bilo važno. Eklatantan primjer te vrste je sudbina nemačkog vojnika koji je odbio da strelje civile u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine. Streljani u jednom selu kraj Gornjeg Milanovca, čestiti srpski seljaci su ga sahranili i na privatnom imanju podigli spomenik. I došli su komunističke vlasti da taj spomenik sruše. Jer oni su imali monopol na antifašizam. Dakle, taj vrednostni sistem i nevaspitanje naroda da poštuje istoriju i tradiciju i ono što se stvarno desilo, dovelo je do toga da smo mi zaboravili ne samo sajmište, nego ogroman broj drugih stvari. A onda je došao liberalni kapitalizam i u tom liberalnom kapitalizmu ja sam učestvovao u postavljanju onog spomenika na obali Save. Šta je to? Šta je to? To je klasičan sistem zamene teze. Evo vam spomenik, a lokacija je naša. Lokacija je jedna od najboljih u Beogradu, pošto su objekti devastirani, porušeni, oštećeni, i ako oni svi u temeljima postoji, mogu se obnoviti, mi ćemo tu lokaciju da prodamo, a evo vama spomenik i tako dalje. Tako je zatrvena memorija na Jevreja na Dorćulu, sve je poravnato buldožerima, a onda je Nandor Glin podigao spomenik, onaj na Dorćulu, u moje vreme. Ja sam učestvovao u tome kao član gradske vlade, iako nikad nisam bio član jedne partije, niti sam sada. Tako je napravljen spomenik na sajmištu, dakle to je zamena, evo vama spomenik, pa vi tamo polažite vence, recitujte, cvilite i tako dalje, a mi ćemo da valorizujemo lokaciju, jer je vrednosni sistem liberalnog kapitalizma koji se sad ovdje uvodi isti takav kao komunistički, apsolutno isključiv, jednostrano vrednostno opredeljen, i on također neće uraditi ništa da se obeleži, kako bih rekao, ta višestruka slojevitost sudbine Sajmišta i ljudi koji su bili vezani za Sajmište.
Evo, čuli ste i doktora Branka Bojovića, vašeg kolegu, arhitekta.
On i prijatelja.
On je se na neki način podsjetio na tu istoriju i tu pogubnu zamenu teza. Šta je ono što mi možemo očekivati sada? S obzirom, imali smo vrlo pre dva dana jedno vrlo jasno obećanje da će memorijalnog centra biti, da bi bio memorijalni centar, neophodno je najpre usvojiti zakon. Zakon bi trebalo da se nađe u novembru.
Ako dozvolite, samo jedna mala opaska na izlaganje mog dragog prijatelja Branka Bojovića, arhitekte Branka Bojovića. Ima ogromne razlike kada su u pitanju tretman u sećanju i historiografiji Jevreja i drugih naroda. Ne mislim da ističem vrednost ili značaj Jevreja, ali to navodim zato što postoji tendencija da se prikriju ili po tepih gurnu zlodela Milana Nedića i Kvislinške vlade. I zato se apsolutno izbegava da se spominje Judenlager, Jevre i tako dalje, jer svako normalan ćeš pitati, pa čekaj, ko je te Jevreje hapsio po Srbiji, šta je uradila ta srpska vlast da zaštiti svoje građane Jevre i tako dalje i tako dalje. Ne, mi imamo dokumenta gde se čak zahvaljujemo Trećem Rajhu što je Srbiju očistio od Jevreja. U tome je razlika kada Branko spominje i druge nacije. A ovo što ste me pitali, šta danas? Pa reći ću vam da je 2014. godine Skupština grada formirala jednu komisiju, pa je odmah posle toga formirala i drugu komisiju. Neću da vas podsjećam da je Churchill rekao, kad hoćeš da ništa ne uradiš, ti formiraj komisiju. I ta druga komisija je bila raspuštana, pa ponovo sazivana. I pošto znam ceo taj istorijat, neću da vas davim.
Vi ste bili aktivni.
Potpuno sam bio aktivan, učestvovao sam u mnogim od tih delova i zato mogu da vam kažem da je zadatak tih komisija, prve, druge i ukidani, nastavljeni i tako dalje, bio da nađe prihvatljivo rješenje za memorijal na Starom Sajmištu. Za sve te godine, od 14. do danas, danas je 2019. evo, maltene septembar mesec, ta komisija gdje su sedeli vrlo ugledni istoričari, politikolozi, sociolozi, istoričari umetnosti i tako je. Znači, ljudi koji znaju šta treba da urade, znaju da misle, umeju da to što žele da kažu, iskažu, modifikuju vrlo jasno i glasno, oni su uspeli za sve te godine da donesu predlog zakona o memorijalu. Istovremeno, taj predlog zakona za memorijal je od strane radne grupe koje je formiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje socijalne i boračka pitanja, koje vodi gospodin Branko Ružić, odbilo sve te predloge. Znači, 4-5 godina rada te komisije je bačeno u vodu. I onda se pojavio njihov predlog zakona, koji je, uzgred budi rečeno, 4 puta do sada povlačen, ako nije i 5, povlačen iz procedure. I to što ste vi naveli, da sad imamo obećanje koje je, verovatno mislite na obećanje koje je gospodin Zurov iznao na ovoj komisiji, a koje je dobio informaciju od predsjednika Vučića, ja moram da vam kažem da je apsolutno isto obećanje, jer taj zakon se nalazi, ja to volim da kažem, u fazi samo što nije, jel? To isto obećanje dobio je gospodin Mark Weitzman, direktor memorialnog centra Simon Wiesenthal u Njujorku, kada je boravio u Beogradu pre nekoliko meseci, i njemu su isto rekli zakon je tu samo što nije. Njemu nije to rekao ne znam ko, nego i gospodin Vučić i mnogi drugi vrlo visoki predstavnici ove vlasti. Pitate me šta sad? Ja ne verujem da će u novembru biti donet zakon, jer taj zakon nije sporan. Znate, šta je problem dogovoriti se kako će funkcionisati jedan memorial i šta su njegove obaveze?
A šta je onda sporno po vama? Ako se slažete da čujemo muziku, evo, i reklame, pa ćemo onda nastaviti.
Da, sigurno.
Hvala.
This kid who got into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Deset sati je i 42 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, gospodin Aleksandar Nečak u našem studiju. Gospodine Nečak, došli smo do, čini mi se, najaktuelnijeg dela današnjeg razgovora. To jeste poseta jednog izuzetnog, pre svega, istoričara koji je pre dva dana bio u Beogradu i koji je na neki način poznat svetskoj javnosti, to je direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima, gospodin Efraim Zuroff, i on je dobio obećanja od naših vlasti da će nacrt zakona biti u novembru, a nakon toga naravno sledi izgradnja memorijalnog centra. Vi ste i sami sada kazali da imate jednu vrstu rezerve, pa nam to možda pojasnite. Zbog čega mislite da to nije tako čvrsto obećanje, kakav su mnogi su stekli utisak da će to zaista i biti urađeno?
Znate, svi znamo da je zakon 4 puta povlačen iz procedure.
Dobro.
Ali javnost ne zna zbog čega je zakon povlačen iz procedure. Šta je u tom zakonu stajalo što je smetalo i zašto se pobunila i jevrejska zajednica i mnogi jevrejski intelektualci i mislim nije fond nego direktorka je Sonja Biserko, ne znam tačno kako se zove ta organizacija, jel?
Helsinki odbor za ljudska prava. Da.
Tako je.
Šta je smetalo?
Pa, to nigde nije obelodanjeno, ali imate u tekstu koji je objavila ta organizacija da se nedela i zlodela Milana Nedića žele sakriti i ukomponovati u ceo taj memorial i tako dalje, da on bazira na tradiciji srpskog junaštva, vidovdansa i tako dalje. Ne možemo vezivati Vidovdan, bar mi, Jevreji, sa logorom Staro sajmište, odnosno logorom Judelager Semlin, u kome je ubijeno potpuno nevin, potpuno bez razloga, sem što su bili Jevreji, toliki broj ljudi. I vi ste me malo prepitali, rado ću na to odgovoriti, šta dalje, šta će se desiti, kako dalje. Kada će i da li će biti usvojen zakon, ne zna se kao niko džekne, ali ako bude političke volje i političkog interesa, on će biti usvojen. Jer ako je za Beograd na vodi za samo godinu dana lex specialisom rešeno svi imovinsko-pravni odnosi, zemljište i tako dalje, i Beograd na vodi počeo da se gradi, ja ne vidim zašto ne može lokacija Starog sajmišta ni za 75 godina nekim lex specialisom da je se omogući nastajanje memorijala. Jer, kao što ste i vi rekli, Staro sajmište, kako ga mi zovemo, je jedino stratište u Evropi koje nije preraslo u memorijal, a koje nije čak ni adekvatno obeleženo. Ali ako ikada bude ili dok ne bude memorijala Starog sajmište, postavljam pitanje društvu institucijama, toj intelektualnoj eliti. Da li bi ikom danas smetalo da se na tom prostoru postavi jedna skromna spomen ploča na kojoj bi pisalo da je na tom mestu zatočeno i u dušegupki umoreno 6.386 ljudi samo zato što su bili Jevreji? Ako to nikom danas ne bi smetalo, zašto te ploče nema? Jel tu ne mogu da se iznose nikakvi ni materijalni razlozi, ni imovinsko-pravni, ništa. Radi se o političkoj volji. Da li smo mi pobedili nacizam ili još uvijek flertujemo sa nacizmom, to ćemo da vidimo i u ovom zakonu.
Ako se slažete, da čujemo sada istoričara Milana Koljanina, koji također smatra i verujem da drži do toga da je memorijalni centar nešto što će svakako biti izrađeno na ovom prostoru.
Naime, taj prostor svakako, to je potpuno neosporno, zaslužuje, to je sveto mesto, kako već više puta rečeno, zaslužuje da bude prostor, a tako je to označeno i u gradskim dokumentima, moralo bi da bude označeno i u najvišim dokumentima ove države, kao mesto, memorijalno mesto. Ovde smo imali prilike da čujemo na konferenciji, dakle, ne samo predstavnike, da kažem, struke i oni koji se bave na različite načine kulturnog sećanja, dakle, čini mi se da su oni koji su pozvani sa nivoa grada i republike, da su, sad ja ću biti ponovo optimista, da li u svojim istupanjima rekli da je to nešto što je ne samo naša dužnost, nego i obaveza, i da će u tom pravcu da se radi. Ali kažem, tu izgleda da na tom putu postoje mnoge prepreke koje moraju da budu savladane. Ali bitno je, pošto se, čini mi se, sve nekako svodi na političku volju, da se stvara ta politička volja i klima da se ovo pitanje reši na način koji bi, na odgovarajući način. Naime, da se stvori jedan memorialni centar koji će imati višestruku funkciju, dakle, pre svega kao mesto sećanja na memorialni prostor, dakle, na ono što se događalo za vreme Drugog svetskog rata. Dakle, naravno, tu su se iskristalisali i ovde smo mogli da čujemo, postoje različita mišljenja o tome kako ceo taj prostor da bude uređen, ali svakako treba naglasiti da on treba da bude, da mora da postoje na jedinstvena koncepcija o tome kako će on da bude uređen i da ti sadržaji budu jasno definisani. Dakle, kao da postoji, kao da sam mogao da osetim u izvesnim istupanjima tendenciju da se pitanje memorializacije rešava parcijalno, znate, možda korak po korak, jer finansije verovatno ne dozvoljavaju da to bude drugčije, ali to mora da bude rešeno, to ono što sam više puta naglasio, i iz ugla istoričara, dakle, da budu uvažavane sve istorijske činjenice, ali i ove činjenice o kojima govorim. I još nešto, prosto ne može da se ignoriše ono što je bilo i do 41. godine i ono što je bilo posle 45. godine. Prostor koji živi je stvorena prosto jedna socijalna situacija, jedan socijalni milje. To su ljudi rađeni, provodili su ceo život. Dakle, na neki način, ostalom, mi znamo da se puno toga događalo i posle rata na ovom prostoru, sve bi to na neki odgovarajući način moralo da bude deo sadržaja tog budućeg memorijala. Naravno, ono što je obeležilo i o čemu stalno raspravljamo je pitanje memorializacije ovog ratnog perioda koji je svakako obeležio ovaj prostor.
Kako vi vidite ovaj razvoj ovog dela Beograda pre logora i nakon? Ovo upravo o čemu je govorio dr. Koljanin, da li taj period vi smatrate da treba također uvažiti? Te periode zapravo.
U kom smislu?
U tom smislu što mi imamo već toliko godina tamo jedan slikarski deo koji je bio potom, pre Drugog svetskog rata, tu je bio sajam. Kako bi se, s obzirom da ste vi arhitekta, kako biste i taj deo obuhvatili u okviru tog kompleksa?
Pitanje je dosta kompleksno i interesantno.
Zato što ga je i doktor Koljenin pokrenuo, jeste, jer on kao istoričar smatra da bi to trebalo imati u vidu.
Ja se ne sećam tačno, mislim da je to bilo 2009. godine. Ja sam u okviru delegacije Srbije, kada Srbija još nije postala član IHRA, odnosno tada je to bio ovaj drugi naziv za evropsku bezbednost, koja je imala zadatak da istraži, ispita, zapiše i edukuje o holokaustu, u Pragu govorio i tada sam iznao moj projekat koji sam predložio bio i Zavodu za zaštitu spomenika kulture i Ministarstvu kulture i još nekim institucijama, obrazovanje i tako dalje, gde sam rekao da bi moralo da se ispita naučno vrednost starog sajmišta u arhitektonsko-urbanističkom smislu. I gospođa Fulgosi, tada je radila Zavodu za zaštitu spomenika, je obradila tu taj predlog i ona je tačno na jednom, u jednom separatu, u jednom svom radu naznačila koji su objekti od istorijskog značaja, koji su novo nastali kao razne barake za vreme radnih akcija i podizanja Novog Beograda, a koji su jednostavno nadograđeni bespravno ili tako dalje, koji nemaju apsolutno nikakvu arhitektonsku vrednost. Kroz taj projekat, drugi deo tog projekta je bilo, i on je, i to je trebao da obradi gospodin Milan Koljanin, činjenice, statističke podatke od momenta nastajanja logora, da se vidi.
I vidite da je gospodin Koljanin intenzivno radio na tom delu.
Jeste.
Nažalost, mi sada moramo da završimo naš današnji razgovor, ali svakako ostavljamo prostor za taj deo kada bude bio nacrt zakona u Skupštini Srbije, pa ćemo ponovo biće prilike da razgovaramo na ovu temu.
Ako budem živ, vrlo rado. Ali ostao sam dužan Hvala da vam kažem za gostovanje gospodina Zurofa.
Ali imamo samo minut. Teško
Evo,
da probat
ću jednu minutu da vam kažem. Za mene se postaje veliko pitanje zašto je gospodin Zurof i došao u Beograd, s obzirom da je vašoj koleginici, gospođi Branki Mihajlović, septembra 2018. dao izjavu da je frustriran zbog apsolutnog nedogađanja, nepomeranja, ništa u vezi.
Očito da ima nekih pomaka, nemojte biti pesimisti. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. U ime ekipe koja je realizovala današnji program, današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bičanin. U nastavku slede vesti, a potom emisija Večiti drugi.